Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Teisė būti užmirštam, teisė susipažinti su tvarkomais dokumentais ir juos perkelti. Tai ir dar daugiau Europos Sąjungos piliečiams garantuos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, trumpinamas BDR arba GDPR. Juos siekiama apsaugoti visus Europos Sąjungos piliečius nuo privatumo ir duomenų apsaugos pažeidimų. Reglamentas įsigalios, arba jau įsigaliojo, jei klausotės laidos įrašo, gegužės 25 dieną. Informacijos apie tai, kaip šiam pokyčiui turi ruoštis verslas, gausu, tačiau ką įstatymas reiškia eiliniam europiečiui, man ir jums, suprasti ne taip ir lengva. Apie tai šiandien pasikalbėkime su teisininku Karoliu Sadausku. Sveiki, Karoli.
Sveiki.
Ar jums užimto šios dienos, kai na, visi lekia skuba susitvarkyti savo teisinę struktūrą tikriausiai ir šitam įstatymui?
Ganėtinai užimtas, iš tikrųjų jau tenka pamirštą standartinį darbo laiką. Pasidėti ir šiek tiek ilgiau darbę, tai užimtas.
Nors laiko visai tam pasiruošti buvo nemažai, bet tai tikriausiai vis tiek dalis žmonių ruošiasi pačiam paskutiniu laiku.
Jo, iš tikrųjų pasiruošimas tai galėjo trukti apie 2 metus, nes pats reglamentas priimtas 2016 metais, tai laiko buvo pakankamai atrodo.
Bet kaip visuomet, lingalo vis daugiau skubančių. Gerai, aš kaip ir sakiau, jau šitą reglamentą ir įstatymą seku bent jau nuo rudens, man atrodo, informacijos apie tai, ką jis reiškia verslams yra daug, o tai, ką reiškia žmonėms, labai mažai. Dėl to paklausiu kelių Vilniaus gatvėse susitiktų praeivių, ką jie žino apie šį įstatymą GDPR. Paklausykim, ką jie atsakė.
Ne,
ne, visiškai nesu apie jį girdėjęs.
Ne.
Nieko.
Ne.
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 Ne, net neįsivaizduoju, kas tai yra.
O, Jezu, ne.
Kas yra?
Nežinau.
Ne.
Taip.
Taip.
Ką teko girdėti?
Tai čia labiau susijęs su Facebook'o, kur padavė į teismą, taip? Ar nelabai? Nes kur kad viešina tavo informaciją apie tavo žinios. Ir atnaujino tą visą, kad būtų saugiau visi naudotis ir niekas neviešintų ir nežinotų nieko apie tave, ko tu nenori, kad žinotų.
Visai logiška, šventas dalykas asmens duomenys, tai negali vaikščioti kaip Amerikoje, manau, tai kairė, tai dešinė, tai tiek, manau.
Bus stiprita kontrolė socialinių tinklų dabar pagrinde ir teko asmeniškai matyti, kad jau per Instagramą, Facebook'o ateina tie nauji patvirtinimai, kuriuos turi priimti, perskaitę sąlygas tam tikras ir taip toliau.
Na, praeiviai, nemažai įvairių įvykių suplakai vieną, didžioji dalis jų tikrai nežinojo apie tokį įstatymą, nei vieno iš jo pavadinimų, kai kurie susiję tai su nesenu Cambridge Analytica ir Facebook'o skandalu, kuris, na, ir buvo toks skaudus smūgis tikriausiai ir parodė, kad šio įstatymo visai reikia, jo jau pats laikas jam.
Jo, iš tikrųjų, jo reikėjo gal net ir seniau. Na, buvo toks, kaip sakant, tas įstatymas kažkoks Lietuvoj ir iki tol, ir Europos Sąjungos aktas vis dėlto jo buvo įgyvendinimas, tačiau dabar reglamentas, kaip sakant, suvienodins tą visą duomenų apsaugą Europoje, nes iki šiol galiojantis reguliavimas leido pasirinkti Europos Sąjungos valstybėm vis skirtingus kelius, tai būtent tas tikslas ir yra suvienodinti ir, žinoma, sugriežtinti tą apsaugą.
Pakalbėkime apie kelias teisės, kurios šis reglamentas suteis vartotojams. Na, tai yra pakankamai logiškos, bet ir tuo pačiu įdomios teisės. Viena iš jų yra teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. Apie kokius duomenis kalbama, kokius duomenis aš galiu sužinoti, na, jeigu įmonė turi kažką apie mane, ką aš galiu apie tai sužinoti?
Iš tikrųjų, kaip sako teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis, tai tas tvarkymas reiškia kažkokį tai naudojimą, turėjimą, saugojimą, tai su visais. Ką kažkokia, sakykime, bendrovė X turi apie mane, aš turėčiau teisę laisvai, gavęs, pateikęs tai yra prašymą, susipažinti su viskuo, ką jie turi.
Kokie tai galėtų būti pavyzdžiai? Na, žinau tokį vieną neseną pavyzdį, prieš kelerius metus vienas technologijų žurnalistas parašė programėlį Tinder susipažinimo ir paprašė visų duomenų apie save. Jis gavo 600 puslapių PDF formato knygą, galima sakyti, apie tai, ką turi, na, ką ta įmonė žino apie jį. Ar galima būtų parašyti, pavyzdžiui, Twitterį ir, jeigu naudojusi Twitterio, ir sužinoti, ką jie apie mane žino, kokius duomenis apie mane turi ir jie man tai pateiktų?
Teoriškai taip, nes su Twitteriu yra šiek tiek įdomesnis variantas, kadangi pats Twitteris, kiek žinau, yra įstiktas Amerikoje, ne Europoje. Tačiau pats reglamentas nustato tokį įdomesnį jo galiojimą. Tai reglamentas galioja net ir tiem juridiniam asmenim, tai yra, sakykime, duomenų valdytojam, kurie renka duomenis apie europiečius nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje jie yra įsisteigę. Tai gali būti tiek Twitteris, tiek kažkokios labai populiarios kinietiškos parduotuvės, kurios turi nemažai europiečių duomenų, jom vis tiek bus taikomas reglamentas. Ir bus galima prašyti tiek susipažinti su informacija, tiek prašyti gyvendant kitas teises.
Tai reiškia, jeigu esu europietis ir nenaudojus interneto, nesvarbu, tai būtų kiniečių, dažniausiai iš Kinijos perkame įvairias prekes, elektroniką, dažniausiai tikriausiai galiu klausti, kokius duomenis jie žino apie mane, ir tai reiškia, kad jiems reikėjo ruoštis šiam reglamentui.
Taip, teoriškai tai reiškia, kad jiems reikėjo ruoštis, na, o ar ruošiasi, tai turbūt pamatysim po 25 dienos gegužės. Tai,
Taip. Iš Facebook'as, pavyzdžiui, dabar jau leidžia patiems gana paprastai nuėjus į savo nustatymus atsisiųsti visus duomenis apie save. Ta aš pats ir padariau tokį eksperimentą, per porą valandų atsisiunti. Aš atsisinčiau 3 gigabaitus duomenų, tai yra visos nuotraukos, visi susirašinėjimai su visais žmonėmis. Tų susirašinėjimų buvo berods 3000 susirašinėjimų. Tai dar kur atskiro žinutės. IP adresai, iš kurių jungiausi, ko tikrai nenorėčiau, kad kiti, kas nors netyčia praėjęs pro mano kompiuterį, parsisiųstų šią informaciją. Bet tai reiškia, kad na, į didžiasias kompanijas galiu kreiptis ir sakyti, na, parodyt, ką jūs apie mane žinot. Bet kaip man reiktų jas kreiptis? Tiesiog rašyti paštu?
Tas kreipimas, jis vėlgi, sakykime, nuo didžiųjų kompanijų, tai jos tvarko labai daug duomenų. Tai vienas iš tų duomenų gali būti tiek elektroninis paštas, jeigu jie iš elektroninio pašto gali identifikuoti asmenį, tai toks kreipimas jis būtų galimas, bet na, grįžtant, sakykime, į Lietuvą, kur tų didelių verslo subjektų nėra tiek daug, ne visi turės elektroninio pašto adresą jūsų, iš kurio galėtų identifikuoti, kad tai esat konkrečiai jūs. Ar telefono numerį, tai dažnu atveju gali tekt apsilankyti kažkokiam ofise, kad būtų galima pasinaudoti čia teisę, nes na, kito būdo identifikuoti, kad tai tikrai esat jūs, kad tai rašo domenų apie save, gali ir nebūti.
Gerai, bet jeigu aš rašau Twitterį, na, paimtų šį konkretų pavyzdį, ir noriu dėl kažkokių priežasčių, kad man Twitteris paaiškintų, ką jis turi apie mane, kokius duomenis. Aš esu prisijungęs prie savo vardu ir pavardę, su savo paštu ir to paties pašto rašau Twitterį. Na, duokit man duomenis. Ar tai nėra pakankamas įrodymas?
Taip, tai tokiu atveju, kaip minėjau, jie gali jūs identifikuoti pagal elektroninį paštą, kad taip, mes turim vartotoją šituo registruotų elektroninio pašto adresu, būtent iš šito pašto gavom prašymą, tai jie būtent tuo paštu jums ir išsiųstų atsakymą.
Ir kokius duomenys jie man atsiųstų? Ar tai būtų kažkokie, na, nežinau, Word file tekstiniai duomenys, ar tai būtų iš esmės na, kompiuterio programuose pritaikomi duomenys, kuriuos galima perkelti ir realiai naudoti, na, nes tekstinių duomenų tikrai neperkelsi į kitą dombazę.
Vėlgi, tai jeigu mes naudojame tą teisę susipažinti su...
Pasisukim šiek tiek į kameras, kurios mus filmuoja dar.
Okay. Jeigu mes naudojame tą teisę susipažinti su asmens duomenim, tai svarbiausia, kad mes galėtumėm perskaityti, na, kokie tie yra duomenys, tai gautumėm turbūt to pačiu PDF-u, kad galėtumėm tiesiog normaliai paimti ir perskaityti. Tai šiek tiek su tuo formatu yra aspektų teisė į duomenų perkeliamumą, bet ten mes neprašom, kaip sakant, susipažinti, mes prašom duomenis perduoti kitam duomenų subjektui.
Tai yra taip, kita teisė, kurią verta pakalbėti. Teisė į duomenų perkeliamumą. Tai čia jau reiktų man prašyti vėl atskirai, ar ne, kad noriu arba susipažinti, arba perkelti. Kodėl yra svarbi šitokia teisė? Teisė į duomenų perkeliamumą, kam jinai gali būti panaudojama?
Kiek teko galvot, sakykime, labai įdomi, turbūt plačiausiai naudojamas bus pritaikymas, kai pasidarom, sakykime, medicininius tyrimus kažkokius, tai vienoj privačioj klinikoje ar galimai viešoj, nelabai turbūt svarbu, ir galėtumėm paprašyti, kad štai šitą atsakymą, ką jūs dabar čia turit apie mane, prašom persiųsti į mano norimą polikliniką, ligoninę, kažkur tai kitur, kad man pačiam viso to nebereikėtų daryti.
Supaprastina viską. Teoriškai galbūt tai padės, na, konkurencinį pranašumą gali atimti iš didžiųjų kompanijų. Pavyzdžiui, jeigu atsiranda kažkoksai dėmesio vertas, sakykim, na, YouTube'o ar Google'o konkurentas, kur, ką dabar sunku įsivaizduoti, kad tokios rytyje gali pakonkuruoti. Galbūt gali sakyti, na, suteiksiu jam šansą, pasiimu tos duomenis ir perkeliu iš jų savo YouTube'o visą paskyrą, visą informaciją į kitą konkurentą, kuris gali konkuruoti su to YouTube'o.
Iš esmės taip, nes yra šiek tiek apribojimų šitai teisiai, tai kada galima jie remtis, tai vienas iš pagrindų, kai mano duomenis tvarko sutikimo pagrindu, vadinasi, aš daviau atskirą kažkokį tai sutikimą, ar tai elektroniniu formatu, ar popieriniu, visiškai nesvarbu, kad jūs galite tvarkyti, tai tada galima pasinaudoti. Ir antras variantas, kai duomenis tvarkomi skaitmenizuotomis priemonėmis, tai yra kompiuteris ar kažkas panašaus, kamera kažkokia tai filmuoja vaizdo medžiagą. Tai tokiais atvejais taipogi galima remti šitą teisę, tai būtent jeigu atsirastų kažkoks patrauklus didžiųjų paslaugų, internetinių paslaugų tiekėjo analogas, tai būtų galima prašyti.
O teisę mes jums tikriausiai visiems suteikim kažkada net pastebėję ar nepastebėję po tą varnelę. Taip. Klausytojams priminsiu, kad laidoje skaitmeniniai horizontai kalbinu teisininką Karolį Sadauską, aiškinamės, ką bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, įsigaliosiantis gegužės 25 dieną, reikš eiliniam europiečiui. Dar viena įdomi ir, sakykime, tokia pakankamai egzotiška teisė skamba taip: teisė būti pamirštam. Ką ji reiškia? Ar ji reiškia, kad galiu kreiptis į tam tikrą internetinį puslapį, svetainę, socialinį tinklą ir prašyti, kad jie ištrintų visus duomenis susijusiu su manimi?
Taip, būtent tai reiškia. Nebent patys nustatytumėt tame prašyme apimti, kad galimai ne viską ištrinto, tik dalį. Tai, bet iš esmės taip, tai yra teisė, kad viską, ką turi apie jūs, ištrintų.
Anksčiau tokios teisės neturėjome. Tai buvo, na, galėjai gražiai paprašyti, kad galbūt ištrinkite tai, ką turite apie mane.
Tiesą sakant, čia toks ganėtinai klaidingas įspūdis susidaro. Aplamai daug kas galvoja, kad dabar čia atsiranda visos teisės, tos teisės galioja ir anksčiau. Vienintelė nauja teisė su reglamentu ir yra būtent teisė į duomenų perkeliamumą, kurią nesenai apkalbėjom, o šita teisė galioja ir iki šiol. Mm. Tai tik tiek, kad verta paminėti, kad šita teisė labiausiai yra pribota ir rečiausiai jie bus galima pasiremti.
Ar tiesa, kad reglamentas įgalioja internetinės paslaugos teigiančias įmonės aiškiau perteikti tos vadinamosius Terms of Service kontraktą, kurį tu sutinki dažniausiai su paslauga, kurio, pripažinkim, žmonės tikrai neskaito, niekada beveik. Jie yra beprotiškai ilgi, juos tiesiog praslinki žemyn, paspaudi varnelę ir naudojasi programą. Ar dabar yra įpareigoti kažkaip jį padaryti paprastesnį?
Vėlgi, ką mes sakysim įpareigoti, galioja tie skaidrumo reikalavimai, aiškumo reikalavimai. Yra įkurta Europos Sąjungos institucija, dabar jį vadinasi, taip gan simboliškai, 29 straipsnio darbo grupė, įsigaliojus reglamentų, jie vadinsis duomenų apsaugos valdyba. Ir jie aiškina reglamentą ir būtent jie paminėjo tą Terms and Conditions variantą, kad nuo šiol jie turėtų būti rašomi, kaip sakant, aiškia kalba, be teisinių terminų, kad paprastas fizinis asmuo galėtų normaliai suprast, kas ten yra rašoma, neturėdamas kažkokio tai specialaus išsilavinimo, ar tai būtų teisinis, ar kažkoks kitoks išsilavinimas, tai teoriškai turėtų, bet nereikia pamiršti, kad tie išaiškinimai yra tokie rekomendacinio pobūdžio, kaip sakant. Tai
yra rekomendacinis, tai nėra privaloma.
Nėra visai rekomendacinis pobūdis, kadangi bent jau teismai spręsdami bylas tuos išaiškinimus, galima sakyti, copy-paste'inai savo sprendimus, tai nors tai nėra tas privalomas šaltinis, bet praktika diktuoja tai, kad anksčiau ar vėliau tai yra perkeliama į teismų praktiką, kai iškyla klausimai, tai jeigu kažkada kils ginčas, tikrai neabejoju, kad būtent bus pasiremta tais išaiškinimais ir bus, na ir, kaip sakant, jau tvirtoji teisiai, naudojimo teisė išaiškinta, kad tai turi būti paprasta ir aišku.
Labai bus mūsų tai įsitikinti, na visai neužilgo. Labai, man atrodo, vartotojai apsidžiaugtų, jeigu tie visi sutikimai būtų gerokai paprastesni, o ne dabar be galo ilgi. Kaip pasikeis tiesioginį rinkodarą įsigaliojus šiam reglamentui? Na, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tinklalapyje skaitau, kad tiesioginės rinkodaros pranešimas organizacijai gali būti siunčiamas tik gavus juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimą. Ar tai reiškia, kad aš negaliu siūsti kažkokio pasiūlymo, komercinio pasiūlymo žmonėms, kurių paštą radau internete? Na, pavyzdžiui, aš taisau katilus. ir radau kelias įmonės, kurios galbūt galėtų būti susidomėtus mano paslaugom. Pažiūrėjau internetinį paštą internete info@įmonė ir siunčiu, sveiki, aš Jonas, turiu tokias paslaugas, ar galėčiau jums pasiūlyti, ar aš jau pažeisiu šį reglamentą?
Iš tikrųjų taip. Su tiesioginė rinkodara, na, jeigu mes kalbam apie tą reglamentą, vien reglamentas taikomas fizinių asmenų teisė, tai jau kalbam, kad radę fizinio asmens elektroninio pašto adresą, mes pirma turėtumėm gauti sutikimą kažkokį tai, tačiau galioja elektroninių ryšių įstatymas toks, kuris įgyvendina taipogi Europos Sąjungos elektroninės komercijos direktyvą, kuris sako, kad net ir siunčiant rinkodarinius pranešimus juridiniam asmenim, tiek tai gaunam, kad reglamentas saugo fizinius, ryšių įstatymas juridinius, mes privalom gauti sutikimą iš anksto.
Kaip gauti tą sutikimą? Parašyti laišką, ar galiu gauti jūsų sutikimą jums pasiūlyti savo paslaugas? Na, aišku, jeigu esu tinklaraštininkas ir turiu naujienlaiškį, kurį žmonės tikriausiai rašė savo paštą, jiems galiu siūsti kaip ir teisėtai, sėkmingai ir laimingai. Bet kaip, na, užmėgsti naują kontaktą su įmonė, su žmogumi?
Tai būtent ir duomenų apsaugos inspekcija yra pasisakius, kad netgi, vat, sakykim, tas paklausimas, ar aš galiu, neturint iš ankstinio sutikimo, taipogi prieštarautų įstatymui, tai reikėtų, kaip sakant, pasitelkti kažkokius tai įdomius sprendimus, kaip gauto sutikimus, kaip juos rinkti.
Bet susiduris ir klausyti, ar galėsiu sutikti, ar galėsiu jums parašyti laišką, kaip čia dabar išeina.
Turbūt tai paprasčiausia bus daryti vis dėlto internetinį erdvėj, tai turėti savo puslapį kažkokias formas, kur bet kas atėjęs galėtų užsipildyti, kad aš sutinku gauti rinkodaros reklaminius pranešimus iš jūsų taipogi įvairios web formos, kur galima taipogi tuos sutikimus užpildyti.
Žodžiu, pirmiausia, kažkas tau davė kontaktą, tik tuomet gali kreiptis.
Taip.
Kitu atveju tave gali, nežinau, norėdami paduoti į teismą?
Taip, netgi buvo Didžioji Britanijoje byla, dabar neatsiminsiu, iš tikrųjų mašinų kompanija norėjo atsinaujinti sutikimus, jeigu gerai atsimenu. Ir esmė ta, kad neturėjo sutikimus jūs laiškus ir išsiuntė nemažą jų dalį ir buvo nubausti už tai, kad neturėjo būtent sutikimo siūst savo rinkodarinių pranešimų.
Tai šlamšto siuntėjams taip pat reiktų sunerimti tikriausiai.
Labai.
Labai, ar ne? Na, turiu tokį vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, man kars nuo karto žinutės rašo taksi įmonė, kuri, man atrodo, aš tai neturėjau, aš jai nesu skambinęs ir neturėjau jokio kontakto. Aš spėjau, kad jie tos duomenys kažkaip gavo, ne iš manęs, galbūt pirko, nežinau. Ir man tai jau atrodo įkyru. Ar tai reiškia, kad kažkaip galiu kreiptis į juos, prašyti, kad jie parodytų, iš kur gavo mano duomenis, ar dar iš vis galiu paduoti jos į teismą už šlamšto siuntimą?
Iš tikrųjų, tas padavimas į teismą, tai visų pirma, reikėtų kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją būtent, tik po jos sprendimo galimai tai persikeltų į teismą, jeigu tas sprendimas būtų skundžiamas, bet iš esmės tai būtų galima prašyti įsigaliojus reglamentui, paaiškinti, iš kur buvo gautas šitos duomuo, kadangi jau dabar yra tam tikri skaidrumo reikalavimai, kurie prašo pateikti tam tikrą informaciją, kai duomuo yra gaunamas. Ta informacija nėra didelė, turi būti nurodyta būtent, kas valdys duomenis, koks saugimo terminas, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu. Reglamentas tą sąrašą išplečia ir vienas iš tų naujų punktų, būtent jeigu gaunama iš fizinio asmens, na tai tiesiogiai, tai jau yra aišku, kad gaunam tiesiogiai iš tavęs. Jeigu ne iš fizinio asmens tiesiai, tai yra reikalavimas nurodyt, iš kur būtent buvo gauta. Tai būtų galima paprašyti, naudojantis teisę, susipažinti su tvarkomais duomenim, būtent pakartoti šitą pranešimą informacinį, kad būtų nurodyta, iš kas yra gavėjęs.
Kaip reiktų kreiptis į tokią įmonę? Ar galiu jai parašyti tiesiog bendruoju paštu, ar man reikia pilyti kažkokią tam tikrą specialią formą? Kaip tai turėtų atrodyti kreipimasis dėl vienos ar dėl kitos savo teisės?
Specialių formų tokių nėra, tai gali būti visiškai laisva forma toks prašymas. Svarbiausias dalykas vėlgi, ar jie galės jūs identifikuoti tuo būdu, kokį jūs kreipsitės. Jeigu jūs kreipsitės elektroniniu paštu, jie turbūt nežinos, kas jūs ir galės sakyti, jūs prašote informacijos apie galimai kitą asmenį ir paprašys atvykti jūsų į vietą. Antras dalykas, jie turi jūsų telefono numerį, tai teoriškai kreipimasis SMS žinute arba taip, SMS žinute būtų galimas. Tik klausimas, ar jie, na, kokia ta sistema jų, ar jie iš tikrųjų gauna SMS žinutes ar jų negauna.
Bet pirmiausia, galima bandyti kreiptis elementariai, ar ne, taip, skambinti arba rašyti. Dar vienas įdomus pavyzdys, ką labai noriu pakalbėti, tai yra vadinamasis profiliavimas, dėl ko, na, ir nuskambėjo visi praėję Cambridge Analytica ir panašūs skandalai. Profiliavimas tai yra, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, pavyzdžiui, jo darbo rezultatus, ekonominę situaciją, sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, kas tikriausiai interesus, patikimumą ir panašiai. Na, jeigu yra prekybos centras, kurio lojalumo kortelę aš turiu, ir aš gaudamas tą lojalumo kortelę užpildžiaus duomenis apie save, ar aš galiu kreiptis į tą prekybos centrą ir prašyti, kad jie pateiktų visą informaciją apie mane ir taip pat parodytų, kaip jie mane profiliavo, kokius pomėgius man priskyrė, galbūt jeigu kokia vartotojų grupė mane pridėjo, ar gal netgi parodyti, ką aš pirkau, aš galėčiau, na, panalizuoti, pažiūrėti, kiek kam išleidžiu pinigų.
Iš tikrųjų bus galima kreiptis į prekybos centrus, kad sužinotumėm apie visą tą turimą informaciją, ką jie apie mus turi. Vienintelis vat, dalykas, ką reikėtų atkreipdėmėsi, ar jie galės mūsų identifikuoti, nes jau, jeigu mes kalbam apie kiekvieną pirkinį, tai turbūt tas identifikatorius būtų lojalumo kortelės panaudojimas ir jeigu jie gauna iš to informaciją, kad panaudojas tą lojalumo kortelę, mūsų pirkiniai, kas buvo pirkta, nueina pas juos į sistemą, mes galėsim to paprašyti. Taipogi iš skaidrumo reikalavimų bus leidžiama, na, po gegužės 25, jeigu bus taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, bus privaloma apie tai pranešti, o kaip jau minėjau, naudojantis teisę susipažinti su tvarkomais duomenim, tai apima ir to pranešimo pakartojimo.
Tai reiškia, kad įmonės turės pasakyti, kad, na, Lukai, mes priimam jūsų duomenis, bet to pačiu gali būti, kad bandysim nuspėti,
priskirsim
jums pomėgius ir panašiai, ar ne? Na, Google svetainėje ar Gmail svetainėje, tai galima pamatyti savo pomėgius, kartais visai jokinga jos pažiūrėti, nes jie būna nepataikyti. Man, pavyzdžiui, rašo, kad aš domiuosi laivų pirkimu, o aš tikrai to nesidomiu. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su teisininku Karoliu Sadausku. Su juo aptarėme, ką bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, įsigaliosiantis gegužės 25 dieną, reikš eiliniam europiečiui. Na, tikriausiai galima apibendrinti, kad laukia įdomios pirmosios savaitės. Kas ten, kaip bus, ne visiems, ne iki galo tikrai aišku.
Jo, ir iš tikrųjų net ne pirmosios savaitės, turbūt, o pirmieji koks penketas metų.
Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Iki.